warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fil nar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kemarin membahas tentang apa pembahasan kita terakhir? Kandungan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasanya risalah yang diemban oleh Rasulullah SAW itu tata zammanu syai'aini, mengandung dua hal pokok. Yang pertama al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua al-amalu salih, amal yang salih. Hal itu berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Allah menyatakan huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, yaitu yang dimaksud Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bil huda, dengan al huda, wa dinil haqqi, dan din yang hak, dengan tujuan liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, untuk mendohirkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 'ala ad-dini kullihi, atas seluruh agama. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mempunyai tujuan akan memenangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini atas seluruh agama yang ada. Dan zat yang mempunyai tujuan tidak akan pernah melupakan apa? Sarananya. Ya, seperti itu. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik membenci seperti itu. Ya, namanya orang musyrik sangat benci kalau agama tauhid ini apa? Menang. Ya. Akhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat bagaimana Allah melaksanakan apa yang menjadi tujuannya, kita lihat satu hal saja, yang itu manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah ciptakan manusia-manusia yang betul-betul terjaga ilmunya, yang dia ambil ilmu itu dari orang sebelumnya terus sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga sampai ulama memberikan hadis yang sahih itu yang bagaimana? Jelaskan oleh Nadim Al-Baiquni, beliau mengatakan awwaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yasudd aw yu'an yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqli. Itu hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan seorang yang adil, adlun yarwihi adlun, yang adil, yang bagus agamanya, babitun, memiliki hafalan, baik hafalan hati ataupun hafalan tulisan yang muktamad, betul-betul terjaga. Sampai kalau seorang itu punya hafalan, katakanlah dia punya hafalan hadis dari Rasulullah SAW, dari sahihnya terus begitu, lalu dia lupa, katakanlah satu kalimat saja, itu hadisnya sudah tidak diterima, artinya sudah turun derajatnya, mungkin itu hasan atau mungkin dhaif. Jadi kalau kita lihat orang seperti ini yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan atau untuk tercapainya tujuan Allah Subhanahu wa taala liyudhhirahu 'alad-din kullihi, masyaallah. Sehingga seorang rawi hadis sahih, sahih itu seolah-olah bisa syaratnya itu melebihi katakanlah apa alat lah, komputer misalkan, seperti itu. Jadi misalkan seperti Al-Imamul Bukhari, fadilah beliau, ketika beliau baru beranjak di medan ilmu, katakanlah bergelimang dengan para ulama, diuji oleh 10 ulama yang katanya Imam Bukhari, Muhammad Ibn Ismail itu masyhur dengan kuatnya hafalan dan seterusnya. Maka para ulama penasaran, datanglah 10 alim menguji hafalan Imam Bukhari. Dan dari 10 saya ini masing-masing memberikan kepada Imam Bukhari 10 hadis. Berarti kalau 10 kali berapa? 100 hadis. Bacakan hadis pertama. Hadis dibacakan plus sanad dan matanya dibacakan kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari diam, dengarkan aja. Ya. Kemudian poin yang kedua, setelah hadis tadi dibacakan, poin yang kedua, masing-masing saya tadi membacakan hadis berikut, artinya hadis itu masih ya, tapi dibolak-balik. Ini hadis katakanlah yang tadi matanya di sini, dioper sanad sini, rawinya di, pokoknya dikacaukan begitu. Poin ketiga, masing-masing saya meminta kepada Imam Bukhari untuk mengembalikan hadis itu sebagaimana pertama dibacakan kepada beliau. Begitu saya bertanya, pertama mengatakan bagaimana ya Muhammad, dia diam. Sehingga yang pertama ini menyangka bahwa Imam Bukhari enggak ada hafalannya udah. Yang kedua sampai terus, yang sembilan, sehingga ragu. Sampai ketika selesai yang ke-10 minta hadisnya, baru Imam Bukhari membacakan dari hadis syekh yang pertama sampai yang ke-10 sebagaimana awal pertama kali dibacakan. Itu sekali baca, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu kekuatan hafalan Imam Al-Bukhari. Dengan itulah atau dengan orang-orang semacam itulah Allah Subhanahu wa taala menjaga agama. Sehingga apa yang dijadikan alasan oleh sebagian manusia untuk meragukan hadis Nabi SAW, sehingga itu tidak bisa jadi sandaran karena riwayatnya manusia, itu sangat mentah di sini. Kenapa? Karena orang-orang itu dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan dhabtul kitabah, ya, kemampuan menjaga tulisan. Kalau seorang ahli hadis, katakanlah dia punya hadis 10, ditulis dengan tulisan yang benar. Kemudian 5 tahun berikutnya, dia diminta untuk menulis itu, ditulis lagi. Kalau tulisan yang kedua tidak sama dengan tulisan yang pertama, berarti sudah tidak dipakai. Itu sudah bercampur berarti hafalan dia. Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini dengan menakdirkan adanya orang-orang yang betul-betul siqah, terpercaya di dalam mengemban sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi itu menambah keyakinan kita. Kembali kepada ayat wallazi arsala rusulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-din kullihi. Fal huda, apa kemarin al huda itu? Al huda al ilmun nafi'. Ya. Kemudian wadinul haq wal amalus salih. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin huwal amalus salih, huwal amal ladhi istama'ala al-ikhlasi lillah. Kalau amal salih ini sudah amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah satu amal perbuatan yang mengandung pertama ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang maklum bagi kita, syarat diterimanya amal. Yang pertama, yang kedua, wal mutaba'ati li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan amal yang dibangun dalam bentuk apa? Al-mutaba'ah, mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu sebagian ulama kita termasuk Al-Imam Ibn Utsaimin, supaya amal ini menjadi amal saleh, itu bukan sekedar zat amaliyah saja, tapi di sana ada lima hal yang harus diperhatikan. Sehingga kalau salah satu dari lima ini katakanlah tidak terkait dengan amal tersebut, berarti amal itu tidak dibangun di atas mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sababuh. Ini amal salat ya. Yang dikatakan amal itu dibangun di atas sunnah Nabi. Yang pertama, apabila zat amal itu sudah betul-betul disyariatkan, seorang tidak cukup dengan seperti itu, tapi sebab dia beramal apa? Ya. Apabila sebab dia beramal itu tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, fal amalu yuraddu, maka amal ini ditolak. Satu misal, misalkan orang berinfak, menginfakkan hartanya. Loh, kenapa kamu berinfak? Ya gimana, enggak enak lah, tetangga semua pada berinfak, kok saya tidak sendiri. Berarti apa sebab dorongan dia beramal? Perasaan tidak enak dengan tetangga. Sedang sebab semacam itu tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Lah kalau itu dijadikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia beribadah kepada Allah dengan satu sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, amal semacam itu yuraddu, masuk dalam hadis Rasulullah SAW, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu. Karena dia telah membuat-buat sebab amal tanpa ada tuntunan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sebab. Atau kenapa ini kok enggak, kok berhenti ini minumnya, katakanlah. Maksudnya minum-minuman itu, ya. Ya kata dokter, ini saya sakit, katakanlah. Kalau minum itu nanti malah tambah parah. Bisa tinggal 20 hari palingan gitu. Atau kok berhenti merokoknya? Ini jantung saya atau mungkin paru-paru saya enggak anu, kata dokter harus berhenti merokok, diganti pastilles, katakanlah begitu. Nah, berarti sebab dia beramal yang bentuknya meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukan sebab yang disyariatkan. Sedang seorang meninggalkan minuman tadi, apa sebabnya? Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak, karena adanya faktor kesehatan. Seorang berhenti merokok, kenapa? Bukan karena itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena faktor kesehatan atau mungkin anjuran dokter. Nah, sebab-sebab itu tidak ada sama sekali dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amalan semacam ini belum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Kan itu perlunya apa? Mutaba'ah, betul-betul mengikuti Rasulullah SAW. Hatta dalam masalah sebab. Jadi yang pertama, sababu. Nanti yang lain dikiaskan di situ. Gitu? Jadi kadang orang banyak melakukan infak fisabilillah, tapi karena kepentingan. Sekarang ini orang banyak terperosok dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, atau larangan Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamnun tastaksir. Janganlah kalian itu memberi dengan harapan mendapat imbalan yang lebih banyak. Sehingga dorongan dia beramal yang betul-betul mutaba'ah kepada sunnah Nabi itu hampir kurang diperhatikan. Ya sekalipun jumlah yang lebih banyak itu bentuknya sanjungan. Kadang-kadang sanjungan itu lebih banyak daripada jumlah hartanya. Ya. Atau mungkin di balik itu ada keberuntungan. Dia ingin mendapatkan satu jabatan tertentu. Lalu dia bagi-bagi katakanlah rizki dia. Nah, tapi apa? Tastaksir dengan harapan dapat imbalan yang lebih banyak. Jadi model amal-amal semacam itu sebabnya tidak mutaba'ah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ikhwan fil din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Manusia itu tipenya banyak. Ada seorang yang mudah beramal ketika dia mendapatkan fasilitas yang ada, tapi tidak mudah beramal ketika dia kesulitan. Katakanlah ada orang yang ketika senang itu malah banyak beramal, tapi ketika sempit, kena musibah, malah dia libur dari amalnya. Ada orang, saya pernah jumpai orang, loh, kok enggak sholat? Lagi pusing, pikiran lagi kacau, banyak problem, istirahat dululah, Masya Allah. Dalam kondisi semacam itu malah istirahat. Ada seperti itu. Ada seorang yang ketika dalam keadaan mulus, bagus, semua sarana terpenuhi, lalai dia. Tidak beribadah, katakanlah, karena merasa sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi begitu kena kesulitan dan seterusnya, dia betul-betul lujuk, lihat, mendekatkan diri kepada Allah dengan Masya Allah. Itu ada model seperti itu. Karena itu beragamnya perintah dan larangan Allah, terutama misalkan dalam rukun Islam. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjil bait. Kalau kita lihat salat, salat itu amalan apa? Badan semata. Enggak ada amalan harta. Salat itu enggak menyentuh harta sama sekali. Kalau seorang katakanlah mau berangkat sholat, katakanlah tempatnya dia butuh biaya, katakanlah, itu gak masuk bagian dari sholat. Jadi sholat itu murni amalan badan, dari ucapan dan gerakan tubuh, itu sholat. Gak melibatkan harta sama sekali. Itu sholat ya. Karena itu sholat pengertian ulama adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, sebagaimana ketentuan yang ada, semua itu dilandasi dengan niat karena Allah. Itu salat. Enggak ada harta sama kalau disebutkan di situ, enggak ada. Salat pertama. Yang kedua apa? Wa ita'iz zakah, membayar zakat, itu murni harta. Baik orang itu kecil, katakanlah, atau mungkin orang itu cacat, atau orang itu katakanlah kurang baik agamanya dan seterusnya, selama dia punya harta yang sampai kepada nisab zakat, wajib zakat. Sekarang anak yatim, anak yatim, namanya yatim itu belum balik, anak yatim ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, masih belum balik. Kalau sudah balik namanya enggak yatim, kalau sudah besar itu bukan yatim ya, namanya saja yatim barangkali kan. Kalau masih kecil yatim itu, jangan sudah besar jenggotan begini, saya yatim. Lah siapa yatim begitu? Masih kecil itu yatim. Ya. Nah kalau anak yatim katakanlah, namanya ditinggal mati oleh orang tuanya, atau mungkin sama ibunya, bapak ibunya meninggal, yatim. Tapi orang tuanya adalah seorang yang kaya, sehingga dia punya warisan yang begitu banyak. Nah harta ini sampai nisab untuk zakat, zakat apa tidak zakat? Loh yatim loh, masih kecil, belum mukallaf. Zakat apa enggak zakat? Zakat. Karena zakat itu kewajiban berkaitan dengan apa? Harta. Jadi kali tadi sholat itu betul-betul anggota badan, tapi kalau zakat murni apa? Harta benda. Ya. Kemudian kalau sholat dan zakat bentuknya apa? Mengamalkan perintah, melaksanakan. Kemudian yang ketiga apa? Atau yang keempat kalau dari syahadat, wassaumu ramadan, siam pada bulan Ramadan. Apa bentuknya? Tarkud, meninggalkan. Gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh berkumpul, gak boleh mengkonsumsi sesuatu yang batalkan puasanya dari terbit matahari sampai terbenamnya. Berarti kemudian haji yang bersekutu antara apa? Harta dengan badan. Bermacam-macamnya rukun Islam yang lima, bermacam-macam bentuknya, itu hikmahnya sangat dalam. Karena seorang kadang-kadang mampu melaksanakan perintah, tapi gak mampu melaksanakan larangan, meninggalkan larangan. Ada orang sholat, bayar zakat, ya, bahkan sudah haji, tapi kalau puasa enggak pernah. Saya kalau puasa sekarat enggak kuat, karena enggak pernah puasa. Ada. Ada seorang itu mampu meninggalkan sesuatu, tapi enggak mampu melaksanakan. Banyak orang yang tidak sholat, enggak mau melaksanakan sholat, tapi puasa. Nah, seperti itu.
atau bisa orang itu melaksanakan ibadah dalam bentuk perintah dengan menggunakan hartanya, tapi enggak mampu dengan fisiknya. Banyak orang kaya bayar zakat-zakat, infak-infak, bahkan pembangunan kaya, ayo ini kasih. Tapi begitu giliran salat yang 10 menit berdiri hadapan Allah, lemah, dia enggak mampu. Kan seperti itu. Nah, dari bermacam-macamnya rukun Islam saja, kita belum bicara yang lain. Ini pokok agama, sandaran agama. Ada perintah yang harus dilaksanakan dalam bentuk fisik, ada perintah yang harus dilaksanakan dalam bentuk mengeluarkan harta, ada larangan yaitu menahan diri, katakanlah seperti puasa. Puasa itu bukan berbuat loh. Puasa itu bukan berbuat, sekedar menghentikan sesuatu. Itu semua hikmah yang sangat dalam. Kalau hamba Allah Subhanahu wa taala sudah mampu melaksanakan perintah dalam bentuk fisik, mampu melaksanakan perintah dalam bentuk mengeluarkan apa yang dia cintai dari harta, lalu mampu menahan diri dari apa yang Allah perintahkan untuk ditahan, maka dia menjadi hamba yang sempurna. Coba ujian manusia itu kan berbeda-beda loh. Salat, rumahnya sudah dekat masjid, dengar azan, dengar, mampu, keker badannya, kok enggak bisa berangkat ke masjid? Kenapa? Kok jadi lemah ketika salat? Tidak ingat kalau dia jadi kuli panggul yang masya Allah, barang seberat itu pun diangkat begitu saja. Begitu salat di hadapan Allah, enggak mampu dia. Tapi semua itu bisa tegak dan bisa terlaksana dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kan itu kalau kita pikir hakikat kita beribadah itu nikmat dari Allah. Dari situ kita tidak akan berharap semata-mata dengan ibadah kita ini akan apa? Untuk menagih Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala, enggak. Coba ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, gitu. Sampai apa ini lututnya katakanlah kapalan, katakanlah tebel seperti itu, dan ditegur sama Ibunda Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa kau seperti ini padahal sudah diampuni dosamu sebelum dan setelahnya?" Faqala Nabi sallallahu, "Ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura? Apa saya enggak senang kalau saya menjadi hamba yang bersyukur?" Apa yang disyukuri oleh Nabi sallallahu, pemberian Allah yang berupa kesempurnaan ibadah beliau. Jadi ibadah itu nikmat dari Allah. Maka semakin kita bisa beribadah, semakin kita tingkatkan sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah dijadikan sebagai satu kebanggaan sehingga dia kita lalai dari apa yang menjadi hikmah dari ibadah tadi. Dan itu tipu daya setan. Tanpa kita rasa, kadang-kadang halus. Gitu. Saya sudah berdakwah di jalan Allah, rukun Islam alhamdulillah sudah saya laksanakan semua. Saya baik, tetangga dan seterusnya, seolah-olah itu menjadi dalam benak dia pikiran, pasti masuk ke dalam surga dan tidak ada bahaya menimpa dirinya, aman dari adab Allah. Jangan. Rukun ilal amal itu bukan manhajus salaf. Menyandarkan nasib sekedar dengan amal perbuatan yang dia miliki, itu bukan pelajaran dari manhajus salaf. Sandaran kita adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita ambil hikmah seperti indahnya. Allah perintah, Allah larang, itu di situ. Cuman kalau orang enggak memahami itu ke dalam sana, katakanlah maksud dan hikmah itu, ya sudah. Untuk apa perintah, untuk apa larangan? Sehingga melaksanakan perintah pun japak kering, enggak tahu hikmahnya. Puasa ini untuk apa tuh? Yang kadang-kadang ibadah kita ini karena sudah rutinitas yang enggak ada asarnya dalam diri kita. Salat tiap hari, padahal Allah menyatakan innas salata tanhadil fakhsai wal munkar. Sampai ada seorang yang disampaikan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, orang itu mau sholat, mau apa dan seterusnya, tapi dia tetap ingin mencuri." Kata Nabi SAW, biarkan dia, biar. Suruh dia terus sholat dan biarkan. Nanti sholatnya itu yang akan menghilangkan sifat suka mencurinya itu. Kemudian Nabi bacakan ayat Allah apa? "Inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar." Suruh dia perbagusi sholatnya. Karena sholat yang bagus, faedahnya itu kata Allah SWT, "Inna salata tanha anil fahsai wal munkar." Seorang katakanlah yang masih muda, bergelora sahwatnya dan seterusnya, katakanlah yang itu puncaknya adalah melakukan perbuatan zina, dan perbuatan zina adalah puncak kekejian, bagaimana solusinya? Perbagusi salatnya. Itu menunjukkan salatnya enggak bagus, jadi lalai. Sudah salatnya enggak bagus, godaan tiap hari mampir. Jalan dikit, lihat makhluk seperti itu. Ke depan dikit, di sana ada model lain yang lebih menarik lagi, terus. Lah kalau itu enggak diimbangi dengan ibadah yang bagus, lalu diitlakkan pandangan, dilepaskan secara bebas, selamatnya sulit. Kalau toh dia selamat dari zina yang bentuknya farji, dosa besar, jarang dia selamat dari zina yang bentuknya dosa kecil. Sedang dosa kecil kalau terus menerus menjadi dosa besar. Jadi masya Allah, kalau kita pelajari dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu masya Allah, ya, seolah-olah posisi kita dengan setan itu posisi bertahan, enggak menyerang. Ibarat kita ini dikepung dari segala arah, enggak kena dari depan, digoda dari belakang, dijual jawil begitu katakan. Enggak bisa dari itu, dari sebelah kanan disuguhi sesuatu yang menarik, dunia, depannya wanita, belakang kepentingan-kepentingan yang lain yang hawa nafsu ingin sekali cenderung di situ. Karena itu ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika hawa nafsu kita ini sedang bergejolak kepada sesuatu, saat itu kita bisa melakukan amalan yang paling afdal. Ketika muncul sifat bakhil bergelora dalam diri kita, amalan yang paling afdal adalah sikapi harta, letakkan di jalan Allah, sedekah. Kata Nabi SAW, sedekah yang paling bagus seperti itu. Infak, sedekah yang paling afdal itu ketika seorang sedang punya duit, tapi penyakit bakhilnya sampai ke ubun-ubun. Nah, kalau dia mampu melawan itu, lalu letakkan untuk sedekah, itu amalan yang paling afdal. Kalau orang itu sudah biasa bersedekah, biasalah sedekah dan seterusnya, itu kok dia menaruh hartanya, itu perkara yang biasa, enteng bagi dia. Orang yang semacam ini suatu saat akan mendapatkan ujian dari sisi yang lain. Ya, cuy tadi, misalkan orang itu biasa merokok, kok dia meninggalkan rokok, berat apa enggak berat? Berat. Biasanya minum minuman keras, katakanlah, lalu dia ingin taubat kepada Allah, mencegah minuman keras mampir lagi ke dirinya, itu perkara yang berat. Dia sudah bisa sholat, dia sudah bisa puasa, dia sudah bisa bayar zakat, tapi yang biasa dia bermaksiat di situ, itu meninggalkannya berat. Disitulah amalan yang paling afdal kalau dia mau memerangi apa? Hawa nafsunya. Itu hikmah dari pelajaran apa yang ada dalam risalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi amal pertama perhatikan sebabnya. Sebab kita beramal itu harus betul-betul apa? Syar'i. Ya. Tidak cukup dengan ikhlas. Di dorongan kita beramal itu harus ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimalnya mubah lah, minimalnya. Tapi namanya amal ibadah, itu mestinya seperti itu. Sudah ada contohnya, baik sebab maupun zat amaliyah. Karena kalau kita ini mengerjakan satu perintah Allah SWT, sebabnya kaitkan dengan apa yang itu diperintahkan. Ketika kita meninggalkan larangan Allah SWT, sebabnya kaitkan dengan kenapa dilarang oleh Allah SWT. Jangan karena sebab-sebab yang lain. Karena itu ulama kita menerangkan tentang al-amru wa nahyu dalam usul fikih. Apa itu perintah dan apa itu larangan? Perintah adalah sesuatu yang datangnya dari arah yang lebih tinggi, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, kepada yang lebih rendah darinya, dan melaksanakannya disebut sebagai suatu ibadah dengan syarat apa? Intisalan li awamirillah. Sebabnya itu apa? Melaksanakan perintah Allah. Bukan sebab yang lain. Bukan tadi infak, kenapa sih? Saya punya kepentingan kok. Saya butuh suara mereka. Bagi-bagi harta 5.000, 5.000, 5.000. Saya butuh suara mereka. Berarti sebabnya bukan apa? Bukan sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mesti masuk qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Tertolak. Sia-sia. Itu pertama sebab. Yang kedua ada tuh bilangannya. Larangan ataupun perintah. Misal qaulun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza staiqaba ahadukum min naumihi fala yaqmis yadahu qabla an yaghsilaha salasan." Barang siapa yang baru bangun dari tidurnya, jangan dia langsung memasukkan tangannya ke dalam air sebelum dia cuci 3 kali. Nabi menyebutkan berapa kali? Salas marrah. Itu adat Berarti ketika kita melaksanakan seperti itu, ya seperti itu bilangannya. Sampai Nabi SAW pernah ditanya wudu. Wudu Nabi pernah wudu sekali. Berarti pernah, kita boleh wudu sekali. Nabi SAW pernah wudu dua kali. Pernah, marratain. Nabi SAW pernah wudu, dan ini kebanyakan, salah sama rat, tiga kali. Ketika Nabi ditanya bagaimana yang menambah masalah itu ya Nabi, empat kali misalkan, atau lima kali, apa kata Nabi SAW? Qad asa'a wa'tada wadolama. Seorang yang menambah jumlah bilangan wudu tadi, tiga dijadikan empat, berarti dia telah berbuat baik, berbuat jelek, dia telah melampaui batas, dan dia berbuat zalim. Wudu yang kadang-kadang gak kita perhatikan, berapa kali kita membasuh tangan kita. Kok orang wudu tiga kali dibasuh kok belum cukup? Ini berarti ghaflah dari wudunya, lalai, gak khusyuk. Sedang minimal rukun berapa kali? Sekali. Sempurna dua kali. Maksimal sempurna berapa? Tiga kali. Kok lebih dari tiga kali? Apa kata Nabi? Asa awa'tada. Dia sudah berbuat jelek dan melampaui batas. Tunas dari siapa? Rasulullah SAW. Jadi wudu paling banyak berapa jumlahnya? Tiga kali. Orang yang berwudu empat kali, lima kali, itu wudu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amalan sederhana yang kadang kita enggak perhatikan seperti itu. Ya kan? Nah, seperti Allah menyatakan tentang wanita yang ditolak. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya, hendaklah dia menunggu masa iddahnya itu sampai berapa? Salasata quru. Perbedaan ulama, apakah quru itu suci atau quru itu haid? Berarti tiga kali. Padahal kalau kita lihat maksudnya, orang kadang-kadang bicara itu maksud syar'i saja, tapi tidak dibingkai dengan manhajus salaf, akhirnya sesat. Maqasidus syar'i itu bagus. Semua yang ada di dalam syariat ini punya maksud. Ketika kita katakan ini maksud Allah, ini maksud Rasulnya, harus betul-betul ada sandarannya. Kalau tidak, kita akan terperosok kepada madhabnya orang-orang ahlil akal, ahlil ra'yu. Kadang orang bicara maqasidus syar'i. Coba Allah itu, Rasulullah SAW itu mengatakan sumu li ru'yatihi. Puasalah kalau kamu melihat bulan, ya. Waftiru li ru'yatihi, dan berbukalah beridul fitriah kalau melihat bulan. Itu apa maksud Nabi? Maksud Nabi itu bukan suruh kita suruh ngintip bulan, bukan. Maksudnya itu bagaimana dengan cara apapun, yang penting kita tahu bulan itu telah muncul. Nah, akhirnya direkayasa, muncullah ilmu yang namanya ilmu hisab. Sehingga sumu li ru'yatihi, lihatlah dengan penglihatanmu bulan tadi, lalu berkuasalah. Itu dipahami melihat dengan ilmu. Dia enggak melihat bulan, cuma ngotak-atik komputer. Oh, ini menurut ilmu perhitungan kira-kira bulan sudah naik. Akhirnya tersesatlah dia dari jalan sunnah. Jelas hadis Nabi SAW mengatakan wa in humma alaikum fa'atimu au fa'akmilu salasi. Kalau kamu bulan tadi ditutupi mendung katakanlah, dan semisalnya sempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Lalu bagaimana kalau pakai komputer itu, pernahkah ditutupi? Ketika kita tanyakan sama mereka, maksud tertutup itu kalau bulan masih di bawah ufuk. Lah kalau bulan masih di bawah itu Nabi enggak akan komentar bulan-bulan begitu. Dan Nabi enggak mengatakan ditutupi. Namanya tertutup itu bendanya sudah ada, cuman ada tabir. Itu loh namanya mentakwil. Dengan sebab apa? Katanya berbicara maksud syar'i itu tidak seperti itu. Sekarang kita lihat ayat yang saya bacakan. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita yang dicerai hendaklah dia menunggu masa iddahnya tiga kali suci atau tiga kali haid katakanlah, ala ikhtilafil ulama. Maksud itu dijelaskan supaya rahim ini jelas-jelas bersih. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Maksudnya supaya jelas rahim wanita tadi kosong betul gitu. Mafhum maksudnya. Jadi enggak ada benihnya gitu loh. Karena kalau ada benih hukumnya enggak boleh itu seperti itu. Nanti iddahnya melahirkan gitu, lain loh. Mafhum. Nah, jadi kalau sudah sekali haid atau sekali suci, pasti enggak secara ilmu medis bahwa rahim sudah bersih? Bersih. Bersih. Kalau orang sudah, wanita sudah haid katakanlah, dan sudah suci, maknanya suci sudah berhenti dari haid, berarti rahim kosong, bersih. Kalau rahim tadi sudah bersih, bolehkah kita beriddah dengan sekali suci saja? Boleh apa enggak boleh? Bukankah itu maksud syar'i? Enggak boleh kan? Nah, seperti itu. Berarti adab itu mu'tabar, bahkan masyrutah, dijadikan syarat. Seorang enggak bolehlah, saya sudah dicekkan bahwasanya menurut dokter sudah bersih, sekali suci dan tadi enggak ada benih di sini. Udah, berarti saya idahnya sampai di sini ajalah. Sudah pengen nikah lagi kok, misalkan. Lah kalau nikah sah enggak sah? Enggak sah. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi SAW atau sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan syarat adanya bilangan, berarti kita harus mengikuti adat bilangan tersebut. Seperti itu ibadah. Kalau tidak, berarti dia telah terperosok kepada hadis, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Sekarang orang istinja pakai batu, istijmar. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika ditanya Yahudi, hal 'allamakum nabiyyukum kull shay'? Na'am, di antara lafadznya nahana an nastanjiya bi aqalli min salasati ahjar. Rasulullah, Rasul kami melarang kami untuk beristijmar, beristinja kurang dari 3 batu. Padahal apa sih tujuan istinja tadi? Bersih lah. Ambillah batu yang gede begitu. Terus diputar, bersih. Boleh? Enggak usah sampai 3, boleh enggak boleh? Boleh apa enggak boleh ini? Enggak boleh. Kenapa? Dilarang oleh Rasulullah SAW kurang dari 3 batu. Berarti bersih, enggak bersih katakanlah minimal berapa? 3 batu. Kalau kurang bersih tambah lagi. Yang penting apa? Ganjil. Ya sudah. Berarti minimalnya berapa? 3. Sampai Nabi SAW ketika berjalan dengan sahabatnya, lalu Nabi SAW buang hajat, lalu sahabat ini diperintah Nabi SAW cari untuk 3 batu. Maka sahabat ini mencari 3 batu cuma dapat 2. Akhirnya dia ijtihad, cari kotoran khimar yang sudah kering untuk menggenapi supaya bilangannya 3. Dibawa kepada Rasulullah SAW. Maka sampai di hadapan Nabi SAW, 2 batu diterima, kotoran khimar tadi yang namanya rusak dibuang oleh Nabi SAW. Fa'inna hariksun, itu najis kata Nabi SAW. Nah, kalau kita pakai hadis ini tok, berarti 2 cukup. Hadis yang mutafakun alaih itu, berarti 2 cukup. Tapi ahli sunnah tidak mencukupkan satu dalil di dalam satu masalah ketika dalil itu banyak. Maka dalam kisah ini kalau dikumpulkan dengan riwayat Imam Ahmad, ternyata di situ Nabi memerintah sahabat ini untuk carikan lagi satu batu. Apa maksudnya? Berarti yang 2 tadi carikan satu lagi supaya menjadi berapa? 3. Seperti itulah syariat Rasulullah SAW. Jadi sebabnya harus syar'i, jumlah bilangannya harus syar'i. Seperti kita misalkan mau sholat duhur kok cuma 3 rakaat, semua sepakat enggak boleh. Kenapa? Karena syariat dari Allah namanya sholat duhur 4 rakaat bilangannya. Udahlah saya capek, sujudnya sekali aja misalkan. Boleh enggak boleh? Enggak capek, masa Allah enggak ngerti saya ini capek. Barusan panen ini kata kelak, nyabet padi sampai capek lah. Mau sujud lagi kok kayaknya udah langsung tasawuf akhir saja. Boleh enggak boleh? Enggak boleh. Itu sholat islami atau sholat bid'i itu? Salat bid'iyah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna wa huwa raddun. Berarti kan itu ikhwah. Dan kiaskan yang lain banyak sekali masalah seperti itu. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga, makan tempat. Jadi kalau syariat di dalam mengamalkan satu ibadah mengkhususkan satu tempat tanpa yang lain, berarti tidak boleh kita pindah dari tempat tersebut atau membuat tempat sendiri diniatkan itu sebagai suatu tempat ibadah, tidak boleh. Karena itu para ulama mengatakan salatul Id fil masjid bid'atun. Salat Id di masjid itu adalah bid'ah. Sekalipun mayoritas manusia mengerjakannya. Seperti Imam Syafi'i berijtihad yang afdal di masjid kalau masjid itu luas. Ijtihad siapa itu? Imam Syafi'i. Ya? Tetapi kembali kepada kalam Imam Malik rahimahullah taala, kullun yu'khadhu wa yutraku qawluh illa sahib hadzal qabr. Semua itu boleh diambil, boleh ditolak ucapannya kecuali pemilik kubur ini. Siapa itu? Rasulullah SAW. Sekalipun itu Imam Syafi'i, kalau ijtihad beliau menyelisih sunnah Nabi SAW, kewajiban kita dalam mengikuti sunnah dan meninggalkan selainnya dari sunnah Rasulullah SAW. Bahkan itu wasiat beliau rahmatullah. Gitu? Kalau saya mengucapkan satu ucapan, kemudian datang hadis Nabi ke ucapan saya menyelisihinya, buang ucapan saya itu. Kata Imam Syafi'i, lemparkan ke balik tembok sana. Wasiat beliau. Sampai beliau saya berwasiat, kata Imam Syafi'i ini, ya, bahwasanya saya meralat, rujuk, saya kembali dari pendapat saya apabila pendapat itu menyelisihi hadis yang sahih dari Nabi SAW, baik selagi aku hidup ataupun setelah aku mati. Itu wasiat beliau. Berarti sampai Imam Syafi'i sekarang misalkan, berarti sholat di musalla yang dulu jadi pendapat beliau, itu bukan pendapatnya. Kalau kita ambil ucapan terakhir beliau. Dan itu Imam Al-Albani memberi judul dalam risalah beliau, Salatul Id fil musalla hiya sunnah. Salat Id di musalla, musalla maksudnya tanah lapang, bukan surau, itulah yang sunnah. Adapun hadis itu bagaimana dengan Rasulullah SAW karena pernah salat Id sekali karena hujan, itu hadis itu dhaif. Enggak bisa dijadikan hujah. Kalau toh itu bisa dijadikan hujah, maka ada udzur apa? Hujan. Dan kita semua sepakat kalau memang kondisi hujan tidak mungkin di musala, mana tempatnya? Di masjid. Enggak ada masalah. Sekalipun hadis itu adalah hadis yang dhaif. Ya. Coba Nabi mengkhususkan tempat. Kalau kita mau kembali kepada hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyatakan bahwa salat di masjidku ini berapa kali? 1000 kali lebih bagus daripada salat di masjid kalian kecuali Masjidil Haram. Padahal musalla Nabi itu di depan masjid situ. Musalla itu. Sedang salat di masjid Nabi itu afdalnya 1000 kali daripada di masjid selainnya kecuali Masjidil Haram. Bersama afdholiyah yang seperti itu, ganjaran yang demikian besarnya itu tadi, toh Nabi meninggalkan masjidnya keluar menuju musalla. Alasan apa lagi yang harus kita pakai? Apalagi cuma masjid kita gitu loh maksudnya. Masjid Nabi yang sholat di dalamnya itu sekian kali afdholnya daripada masjid di dunia ini kecuali Masjidil Haram. Itu pun ditinggalkan Nabi ketika sholat Id, Nabi gak pakai masjidnya, tinggalkan keluar kemana? Ke musalla. Berarti itu menunjukkan tempat itu memang sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enggak bisa memaksakan diri di masjid. Berarti tempat ibadah. Kalau orang salat Id setelah sampai kepadanya ilmu atau belum sampai kepadanya ilmu, kita tinjau kepada amal perbuatan, melaksanakan salat Idul Fitri, Idul Adha kok di masjid, padahal musalla ada dan mudah dia mendapatkannya. Berarti amalan tersebut masuk dalam ucapan Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Karena tempat yang ditentukan oleh syari'i enggak boleh kita pindah. Sekarang boleh kita haji di Jakarta kan? Atau apa itu? Monas itu dikelilingi begitu untuk tawaf dan seterusnya. Boleh apa enggak boleh? Itu semua akan orang akan meneriaki kita norodak sinting. Mesti seperti itu. Sekarang kan banyak orang memindah apa manasik haji itu ke tempat-tempat yang mereka agungkan, seperti orang Syiah memindahnya ke kuburan Husain katakanlah, liling di situ dan seterusnya, yang mereka meyakini itu lebih afdal daripada haji ke Baitullah dan seterusnya. Ya haji itu tempatnya sudah ditentukan oleh Allah, di Makkah sana, di Bukit Safa dan Marwah, di Arafah, di Mina dan seterusnya. Jadi tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh syar'i sebagai tempat pelaksanaan ibadah haji, tak boleh dipindah. Umrah di sini enggak boleh. Kalau pahalanya senilai umrah mungkin, tapi kalau umrah di tempat sendiri itu bukan umrah namanya. Tempat seperti itu. Salatul jamaah misalkan. Di mana tempatnya? Di masjid bagi orang yang mukim di masjid. Kalau musafir lebih bebas, yang penting ada jamaah. Kalau musafir seperti itu. Kalau mukim yang ada dipahami oleh Rasul dan para sahabatnya namanya salat jamaah di mana? Di masjid. Maka memindah salat jamaah ini ke rumahnya katakanlah, lah saya jadi imamnya, istri saya makmum plus anak-anak dan seterusnya. Berarti pemahaman semacam ini adalah pemahaman yang menyelisihi pemahaman Rasul dan para sahabatnya. Kan seperti itu. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Tidaklah kita melihat orang yang yatakhallaf anil jamaah, tertinggal, tidak mau melaksanakan sholat jamaah dari laki-laki kecuali dua orang. Yang pertama apa? Sahibu udrin, orang yang punya udur, barangkali udur sakit, atau yang dia tidak mampu ke masjid. Yang kedua apa? Al-munafiku ma'lumun nifak, seorang munafik yang sudah tenar kenifakannya. Nah kalau kita enggak punya udur, Sakit enggak? Badan segar? Masjid mungkin dijangkau? Jalan mudah? Kita kelompok yang mana? Sahibul dirt atau? Jawablah sendiri. Cuman dua hal toh? Nah, seperti itu. Jadi tempat yang sudah ditentukan oleh syar'i sebagai tempat kita melaksanakan ibadah, laksanakan di situ. Demikian juga kita kaitkan dengan syarat tempat tersebut. Kalau syarat yang disyaratkan oleh Nabi terhadap tempat yang kita melaksanakan ibadah tadi harus ada, berarti kita pun harus melaksanakan. Seperti ada seorang bernazar ingin menyembelih korban nanti di Fathul Masjid ada itu, di daerah Buana. Buana itu nama tempat. Datang kepada Nabi, ya Rasul, saya bernazar menyembelih korban di Buana. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat yang lain, hal fiha sanamun yu'bad? Apa di tempat tersebut ada berhala yang diibadai? Dari berhala-berhala apa musyriki? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Soal yang kedua, kata Nabi SAW, hal tuqamu fiha atau hal yuqamu fiha idun min a'yadil jahiliyah? Apakah dilaksanakan atau ditegakkan di tempat itu id jahiliyah? Qalu la ya Rasulullah. Ketika pertanyaan ini dijawab oleh para sahabat tidak, maka Nabi SAW mengatakan, au fi nadar, laksanakan nadarmu di tempat itu. Mafhumnya apa ikhwah? Dari tempat yang kita digunakan untuk ibadah itu harus sepi dari dua hal tadi. Tidak ada berhala yang diibadai oleh orang kufar, baik berhala itu bentuknya kuburan barangkali. Enggak boleh. Sekarang masjid campur dengan kuburan. Berarti itu apa? Sanamun ya'bad. Atau tempat itu tidak pernah atau tidak digunakan untuk id jahiliyah. Kadang musibah yang menimpa kaum muslimin hari ini, masya Allah, id mereka dilaksanakan di tempat bersama idnya orang-orang kufar wal musyrikin wa ahlil maksiyah. Kemarin show artis dari Jakarta menjelang Idul Fitri tanggal 28 Ramadan misalkan, itu berdatangkan nanti cingkrak-cingkrak di situ semuanya. Tanggal 29-nya pasar malam. Benarlah begitu. Ya kan? Begitu. Malam Idul Fitri masih digunakan pesta jahiliyah, katakanlah. Besok giliran kaum muslimin melaksanakan salat di situ. Giliran pemakaian tempat tadi. Bagaimana dengan syarat yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Bersama itu mayoritas kaum muslimin tidak berupaya berpikir memiliki musala yang bersih. Sekalipun katakanlah habis dipakai, kok mau manfaatkan tanah itu, boleh dimanfaatkan untuk apa? Tanami singkong apa dan seterusnya. Suroan katakanlah, nanti suroan itu bersih kampung, bersih desa, sembahyang laut, pinggir laut, sembahyang sungai yang pinggir sungai, itu sembahyang lapangan yang pinggir lapangan dan seterusnya. Doa bersama Yahudi, Nasoro, apalagi Islam, Hindu, Buddha, bareng-bareng. Kemudian habis itu nyembelih apa, kepalanya tanam di tengah lapangan tadi, supaya terjaga dari apa? Dari bala yang akan menimpanya. Isti'adah kepada Allah, kalau toh itu benar, tapi dari sesuatu yang tidak disyariatkan. Gak boleh. Seorang meyakini ada, apa namanya itu, makhluk halus yang menunggu kampung, pemiliknya, penguasanya, kalau gak dikasih upacara doa semacam ini dia akan ngamuk, boleh apa gak boleh keyakinan seperti itu? Gak boleh. Berarti sudah membagi rububiyah Allah kepada orang tersebut. Bagi kaum muslimin cukup isti'adah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba itu. Tempat beribadah harus betul-betul ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kita perhatikan semua. Nah, kemudian yang kelima, nomor lima ya, yang kelima zamanu, waktunya. Jadi waktu ibadah harus betul-betul mutaba'ah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi waktu, katakanlah seperti puasa. Namanya puasa dalam Islam itu mulainya kapan? Mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Menambah dari waktu itu berarti keluar dari ketentuan syar'i. Hati-hati loh. Barangkali cuman karena seorang itu meyakini adanya imsak. Gitu, ada imsak itu ya, jadwal-jadwal 10 menit sebelum waktu subuh. Lalu dia khawatir mengambil itu dengan alasan ikhtiyat hati-hati. Tapi dia terpengaruh dengan program imsak itu tadi. Lalu dia betul-betul melaksanakan. Mau sahur aja gak berani kalau sudah imsak, imsak seperti itu. jangan sepelekan amalan yang sudah yang cuma seperti itu. Karena Nabi SAW mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Puasa kita barangkali sah secara hukum dan syaratnya, katakanlah. Tapi bisa jadi itu ditolak oleh Allah dengan sebab kita meyakini adanya tambahan waktu.
Karena tambahan tadi bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu zaman. Dan banyak sekali ya, seperti salat terkait dengan waktu, sebab puasa terkait dengan waktu, ibadah haji terkait dengan waktu. Dan banyak sekali ibadah-ibadah yang dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan apa? Dengan waktu-waktu tertentu. Nah, supaya kita ini bisa mengambil dinul haq, agama yang benar, yaitu al-amalus salih, yang berangkat dari ilmu yang bermanfaat, sedang amal soleh itu dibangun di atas ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wal mutabaah kepada sunnah Rasulullah SAW, dalam kita perhatikan hal-hal tersebut. Sebab amal harus ada tuntunan dari Nabi SAW. Kemudian bilangan amal harus ada tuntunan dari Nabi SAW. Kemudian apa? Apa? Tempat amal juga harus ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Kemudian waktu beramal juga harus ada tuntunan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi perhatikan dalam beramal ya. Jadi kita ahli sunnah katakanlah alhamdulillah, mudah-mudahan itu jangan yang penting saya beramal, jangan. Sampai kita ini betul-betul harus mengintai waktu. Ya. Betul-betul harus bagaimana mencocokkan ibadah kita ini sebagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Kalau Nabi dalam salat mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, berarti dalam puasa seolah-olah Nabi mengatakan apa? Sumu kama raaitumuni asumu. Puasalah kalian sebagaimana kalian melihat aku puasa. Kalau Nabi mengatakan khudu anni manasikakum, kalau mau haji, ambil dariku manasik haji kalian, berarti yang lain pun demikian. Khudu anni kaifiyata saumikum, ambil dariku bagaimana tata cara puasa kalian. Tidak boleh mengambil dari selainnya. Kan itu budaya-budaya yang dimunculkan, yang itu disertikan, dijadikan apa penghias ibadah, itu harus kita hati-hati. Ya. Kita coba ulama kita ini kadang bicara seperti ini. Karena betul-betul upayanya supaya terhindar dari bid'ah. Satar itu salat. Sutra apa? Satar bukan sutra. Yang mendindingi antara perempuan dengan laki-laki itu bid'ah, enggak ada. Paham maksudnya? Karena di masjid karena putra dan putri katakanlah laki-laki dan wanita. Nah, untuk memisahkan tersop laki-laki dengan wanita dikasih kain katakan. Itu enggak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Karena fadilah saf yang dikatakan oleh Nabi SAW, khairus sufufir rijal awaluha wa sarruha akhiruha, wa khairus sufufin nisa akhiruha wa sarruha awaluha, itu kalau tidak ada sutra, tidak ada satar. Sehingga Syekh Abdurrahman Al-Jibrin, beliau memfatwakan, andaikan masjid itu dikasih tembok begitu. Seperti ini misalkan, di sebelah sana perempuan, itu hadis Nabi ini enggak berfungsi. Berarti perempuan itu yang paling afdal sholatnya ya di depan. Karena itu seperti terpisah dari laki-laki, seperti sholat sendiri, sekalipun berjamaah. Ya, nah kadang-kadang ketika sholat ditakbir, ketika taklim malah dibuka. Terbalik seperti itu. Itu terjadi loh seperti itu. Jadi pas sholat ditutup. Begitu mau taklim, angkat hijabnya tadi. Ya sudah. Jadilah majlis nazar, ngerti majlis nazar itu ya pandang-pandang gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Itu terjadi. Jadi yang disyariatkan supaya ditutup malah dibuka, yang disyariatkan supaya dibuka malah ditutup, terbalik. Yang dai-nya sudah tidak menegurnya, tidak memperingatkan, tidak pernah mengajarinya, dibiarkan begitu saja atau barangkali memang begitu itu yang enak. Wala haula wala quwata illa billah. Pentingnya mutaba'ah kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidak sampai masalah yang kecil atau mungkin remeh katakanlah. Coba kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ibadah kepada kita, sehingga fungsi ibadah yang Allah syariatkan dengannya ibadah tadi betul-betul punya asar dalam diri kita. Kan itu tempat untuk muhasabah diri ikhwah. Kita ini katakanlah orang yang berupaya menasabkan diri kepada sunnah, sunnah Rasulullah SAW sudah kita nasabkan. Kita sudah salat berupaya seperti sholat Nabi SAW, belajar ilmu tentang sholat dan seterusnya katakan. Kok kita rasakan itu enggak nikmat atau mungkin kurang ada asarnya dan seterusnya, coba kita teliti juga kepada bagaimana kita melaksanakan ibadah tadi. Barangkali karena faktor sepele, katakanlah seperti tadi puasa nambah waktu sedikit, itu yang membuat ibadah kita ini menjadi kurang bermanfaat bagi diri kita. Sedang kalau kita perhatikan kenapa Allah mensyariatkan ibadah yang demikian banyak tadi, itu justru untuk mendidik jiwa-jiwa hambanya sehingga dia layak untuk naik kepada darajatul muttaqin. Coba bagaimana kalau kita lihat para sahabat yang kalau kita pernah mendengar mereka itu kadang-kadang ya makan seadanya, secara jasad mungkin lemah katakanlah, tapi begitu berdiri di hadapan Allah itu seolah-olah tidak punya rasa penat. Coba bagaimana seperti itu. Sedang kita kadang-kadang yang suplai itu penuh, katakanlah, kadang sangat lemah sekali untuk berdiri di hadapan Allah. Sehingga bangun mau salat, itu aja sudah seperempat jam baru ngoletnya itu. Coba bagaimana seorang sahabat yang dengan fisik yang seperti itu kemudian dia berangkat berjihad, dan sampai digambarkan dalam Sahih Bukhari, masya Allah, bekal mereka habis, musuh belum terkalahkan. Sampai Nabi SAW itu membagi satu butir kurma itu untuk dua orang sehari, itu bukan sekali makan. Kalau kita kayaknya enggak sanggup itu. Para sahabat itu masya Allah, ya, digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi karena bekal habis, tinggal kendaraan. Nah kalau kendaraan ini disembelih untuk suplai makanan, ini akan memadaratkan dia dalam mereka dalam perang. Nah, akhirnya Nabi SAW mengambil satu butir kurma dibagi dua untuk masing-masing sahabat sehari. Itu pun habis, musuh belum terkalahkan. Masya Allah. Tertimpa apa? Kesulitan para sahabat seperti itu dalam memperjuangkan agama. Kita ini tinggal enaknya kok. Lah kalau sudah tinggal enak masih main-main, itu jangan harap akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermain-main dengan manhajus salaf seenaknya sendiri, apa yang saya enak tak ambil, enggak tak buang misalkan, dan seterusnya, itu enggak usah diperhitungkan orang semacam itu. Maklum bagaimana muamalah Allah kepada orang semacam itu. Kita harus sungguh-sungguh. Setelah itu habis, apa? Enggak punya, perang masih harus dilaksanakan. Mereka tegar, tidak mengeluh dan seterusnya. Sampai mereka makan daun-daunan. Daun dimakan, rumput dimakan. Perang loh itu, bukan di tempat. Kita ini di rumah enggak pernah tahu kita kelaparan. Sampai daun-daunan itu dimakan, dijelaskan di situ, sampai dia dengan binatang kendaraannya itu sama. Masya Allah. Itu para sahabat. Di dalam apa? Menegakkan kalimatullah. Mampu dilaksanakan seperti itu. Dan kita ini akan merasakan kalau hati kita ini khusyuk kepada Allah, ibadah itu ringan kok. Secapek apapun kita akan beri dengan khusyuk. Tapi kalau hati ini lalai, kekhusyukan tidak ada, dalam kondisi fit saja kita tidak bisa khusyuk, tidak bisa nikmat ibadah, apalagi dalam kondisi apa? Capek. Karena itu kita harus kembali kepada pemahaman kita bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus. Jangan enggak kita sadari iman berkurang sampai kita enggak bisa merasakan ibadah, pengaruhnya dalam diri kita kok kita santai saja. Cuman berpikir masalah besok makan apa? Besok kita main kemana, apa acara besok, dan seterusnya. Nggak pernah bicara bagaimana iman kita ini. Bermajlis, nggak pernah bicarakan ayat Allah, nggak pernah bicarakan hadis Nabi, nggak pernah bagaimana kalam ulama menumbuhkan keimanan, tidak, bicara tentang dunia, tidak ada habis. Dalam kondisi iman sakit-sakitan, masih terus bicara tentang penyakit yang akan memadaratkan imannya. Itu akan semakin kita terpuruk kalau seperti itu. Kita ini hampir gak berjumpai. Coba dari kita lah introspeksi kita ya. Kita yang sudah berupaya menasabkan diri kepada sunnah itu, pernahkah ketika bermajlis dengan saudara kita yang kita bicarakan tentang agama Allah supaya tambah iman kita? Pernah? Atau kalau duduk-duduk ngobrol, ya itulah dunia, dunia dan dunia terus. Bagaimana bisnis lancar, bagaimana muamalah yang bagus, apa dan seterusnya. Seperti itu. Acara demi acara yang sekedar berkaitan dengan dunia, kita susun serapi itu, tapi kita lupa dengan kesehatan iman kita. Padahal itu sangat berpengaruh. Ya, jadi kembali makna mutaba'ah kepada Rasulullah SAW itu dalam semua keadaan. Sehingga pribadi Nabi SAW itu bukan hanya
sahabatnya yang mempersaksikan bagusnya, hatta orang-orang kafir pun menyaksikan kebagusan pribadi Rasulullah SAW. Gak ada yang bisa mencacat Rasulullah SAW. Hadis begitu banyak ya, tentang pribadi Rasulullah SAW. Coba kita ambil satu saja, orang kafir mempersaksikan dengan kebagusan Nabi SAW ya. Ketika Nabi SAW diutus oleh Allah, mendapatkan ayat Allah, wa andir asiratakal akrabin, berilah peringatan kepada kerabatmu yang dekat dulu. Nabi SAW naik ke bukit, dipanggil Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan dari kerabatnya, suruh kumpul. Kumpul berduyun-duyun manusia semuanya ke situ. Sampai seorang yang sakit karena gak bisa datang, mengutus seseorang sebagai wakilnya untuk datang. Kapan? Ketika dipanggil, diundang oleh Rasulullah SAW. Naik, Rasul naik ke bukit. Itu dakwah pertama yang menggemparkan itu ya. Nabi SAW panggil orang-orang Quraisy oleh Nabi SAW. Ya Bani Fulan, datang semua kepada Nabi SAW. Sampai seorang yang udur gak bisa datang, mengutus mungkin budaknya atau siapa untuk datang. Hadir, apa yang mau dibicarakan? Jadi orang Quraisy itu kalau dipanggil Nabi SAW itu Masya Allah. Karena pengenalannya yang sangat kepada pribadi Rasulullah SAW. Setelah mereka berkumpul semua, sampai juga termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab kumpul di situ tumplek, Nabi SAW baru berceramah di hadapan mereka. Ya. Bagaimana pendapat kalian tentang pribadi saya ini? Apa kata mereka? Kami tidak pernah menjumpaimu kecuali engkau adalah orang kepercayaan. Kami tidak pernah mendapatimu kamu berdusta, tidak. Bagaimana kalau aku kabarkan bahwa di balik bukit sana ada pasukan yang akan menyerang kalian? Mereka mengatakan kami akan membenarkan kabar itu semuanya. Maka pada saat itu ketika Nabi SAW sudah mengambil seperti itu, baru Nabi SAW mengatakan, ketahuilah wahai manusia bahwa saya ini adalah utusan Allah yang memberi peringatan kepada kalian di depan bangkitnya Yaumul Qiyamah. Kuncang semuanya. Abu Lahab tampil. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana. Celaka kamu wahai Muhammad, hanya untuk semacam ini kamu kumpulkan kami. Coba perkataan Abu Lahab tabban. Abu Lahab tidak mencerca bahwa Nabi dusta, enggak mampu mereka mengatakan kamu dusta, enggak mampu. Enggak ada seorang pun yang menjawab kamu dusta kalau kamu utusan Allah, enggak ada. Kenapa? Mereka yakin betul bahwa Muhammad adalah orang yang tidak pernah berdusta. Coba ketikahan orang musuh-musuh mereka. Abu Lahab cuma mampu mengatakan apa? Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'atana. Celaka kamu Muhammad. Hanya untuk semacam ini kamu kumpulkan. Abu Lahab enggak bisa membantah bahwa Nabi itu dusta, kabarnya enggak benar. Enggak. Mereka mengakui itu pasti benar karena yang bicara siapa? Muhammad. Tapi dalam rangka membendungnya pakai kalimat itu. Nabi diam enggak menjawab itu. Lalu Allah menurunkan surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab, dan seterusnya. Jawaban Allah kepada ucapan Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad. Coba seperti itu, disaksikan. Jadi Nabi itu betul-betul pribadi yang bisa dipercaya. Lah kalau kita katakanlah seorang muslim, pribadi kita ini sudah menjadi tanda tanya bagi saudara kita, Masya Allah. Seorang muslim mungkin mencuri, seorang muslim mungkin berzina, tapi kalau berdusta enggak mungkin. Masa orang mukmin berdusta? Itu bukan sifat orang mukmin. Dusta itu sifat siapa? Munafik. Kata Nabi SAW, ayatul munafik salas. Tanda orang munafik itu apa? Tiga. Idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Maka tiga sifat ini enggak, bukan sifat seorang mukmin. Kok orang mukmin punya sifat ini? Berarti dia terperosok kepada kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Enggak dusta, enggak pernah menyelisih janji, enggak pernah khianat. Itu orang muslim. Dia dititipi sesuatu, katakanlah amanah. Setelah dibuka amanah itu begitu menggiurkan dirinya. Itu tidak menggodanya. Orang itu boleh rindu, cinta kepada apapun boleh, tetapi tetap ukuran syar'i dikedepankan. Jadi amanah. Dan tidak, kalau dia berjanji enggak akan diselisihi. Kalau dia berkata, bukan perkataan yang tidak ada nilainya. Ya. Perkataan yang sekedar keluar dari apa? Busa mulut kita kalah, enggak ada harganya. Orang muslim itu bicaranya iman, itu. Bicaranya bagaimana salat, bicaranya jihad fisabilillah, bicaranya jihad nafsu, bicaranya jihad melawan setan, bicara tentang bagaimana makar ahli bidah, itu bicaranya orang muslim. Bukan bicara-bicara yang remeh, enggak ada manfaatnya, bukan. Ya seperti itu. Persaksian kedua, ketika peletakan Hajarul Aswad, itu Nabi belum diutus jadi rasul ya. Berselisih tokoh-tokoh apa? Quraisy itu berselisih. Siapa ini yang berhak? Satu saya, yang lain saya. Berselisih. Akhirnya mereka bersepakat ya, bahwasanya siapa yang pertama kali masuk hari ini ke Masjidil Haram, dialah hakim kita. Kemudian yang masuk siapa? Rasulullah SAW. Pas yang masuk Nabi, semuanya tidak ada perselisihan, ridho semuanya. Ibaratnya mereka, kami ridho karena yang masuk dan menjadi hakim kami adalah Al-Amin, seorang kepercayaan. Siapa? Rasulullah SAW. Masya Allah. Sampai Abu Sufyan yang ditangkap Herakles itu, dalam kisah yang sahih tentang perdagangan beliau yang kemudian ditangkap karena Nabi diutus, lalu beritanya kemana-mana, ditangkap Abu Sufyan. Sampai dia mengatakan, andaikan saya tidak malu di depan teman-teman saya mau berdusta. Mengabarkan tentang pribadi Rasulullah SAW, tapi dia malu berdusta. Nanti ketahui teman-temannya, lalu dicap dia sebagai pendusta. Karena dijadikan saksi teman-temannya itu oleh Raja Herakles itu. Dia terangkan Rasulullah SAW kebagusan Nabi SAW dan seterusnya. Karena itu hendaklah kita ini memiliki pribadi yang seperti itu. Bukankah Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Coba bagaimana Rasulullah SAW dermawannya itu. Gitu? Sampai Nabi lebih mementingkan orang yang meminta kepadanya daripada dirinya sendiri. Ya, Rasulullah SAW itu pernah sampai datang orang yang nampaknya miskin minta sama Nabi, didesak minta itu sampai selendang Nabi itu nyantol di pohon gitu. Sampai Nabi SAW mengatakan, andaikan pohon-pohon semua yang berduri ini katakanlah jadi suatu rizki yang baik dan itu milik saya akan berikan kepada kalian semua dan tidak ada satupun yang untuk saya. Dermawannya Rasulullah SAW. Tidak pernah kata sahabat Nabi itu dimintai sesuatu kok dia punya terus gak memberi, itu gak pernah. Itu Rasulullah SAW. Nah pribadi semacam dicontoh oleh sahabat Ansar. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka itu lebih mengutamakan muhajirin daripada diri mereka sendiri. Sekalipun mereka apa? Khosos, artinya membutuhkan itu. Coba sahabat Ansar sampai yang dibesarkan dengan Abdurrahman bin Auf itu deh. Saya punya istri 4 katakanlah. Pilih yang paling kamu sukai dari istri saya ini, nanti saya cerai nikailah. Masyaallah. Apa ada kira-kira sekarang? Enggak. Kalau bisa istri orang, masukkan ke rumah kita, kan begitu. La haula wala quwata illa billah. Saya punya harta. Harta ini kita bagi dua. Separuh untukmu, separuh untuk saya. Itu sahabat Ansar. Sampai dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa itu? Walladzina tabau'ud dar wal imana yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi anfusihim haraja hajatan mimma utu wa yusiru. Wayusiruna ala angkusihim walukana bihim khasasa. Dan orang-orang yang mempersiapkan negeri mereka sebagai negeri iman, tempat berhijrah orang-orang muhajirin, yang mereka enggak menjumpai keberatan dengan masalah seperti itu, enggak punya hajah katakanlah dalam masalah itu, lalu mereka lebih mengedepankan saudaranya yang berhijrah kepada dirinya sekalipun dia punya hajah, itu disanjung oleh Allah. Sedang itu belum apa-apanya kalau dibanding Rasulullah SAW. Sudah sebagus itu. Kita mari kita belajar dengan pribadi Rasulullah SAW. Kalau kita ini mau mengamalkan satu ayat saja cukup, dan kita akan menjadi orang yang termulia di dunia ini. Ayat apa itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada pribadi Rasulullah SAW bagi kalian itu suri tauladan yang bagus. Bagaimana Nabi berjalan? Sampai dijelaskan dalam kitab Sama'il Muhammadiyah tentang pribadi Nabi SAW. Nabi itu kalau dipanggil, seseorang dari belakang sedang berjalan, dipanggil, itu nengok enggak cuman begini. Hah? Apa? Bukan begitu. Nabi SAW itu menghadapi manusia itu dengan semua badannya. Tawaddu. Jadi bukan begini, bukan. Berbalik, dihadapi. Ada apa? Dan itu tawaddu-nya Rasulullah SAW. Orang yang diperlakukan begitu itu sangat masya Allah. Ya kan? Dari baca begini. Wah, kok meremehkan betul. Ya kan? Engsel leher saja kok kayak mahal, kan gitu tak? Nabi enggak seperti itu. Jadi hadapi betul orang. Kalau perlu berbalik, berbalik seluruh badannya. Seperti itu. Pribadi Rasulullah SAW. Baru satu loh itu ya.
sebagaimana yang lain dari pribadi Rasulullah SAW. Karena itu amalkan satu ayat. Mari kita amalkan satu ayat itu tadi, maka kita akan menjadi seorang yang terbaik di dunia ini. Karena Allah memuji pribadi Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Saya juga takjub dengan pembicaraan ulama hari ini, yang itu juga dinukil dari ulama sebelumnya. Hari ini banyak sekali ulama itu yang membicarakan tentang masalah apa? Akhlak dan adab. Hatta manhajus salaf itu ditekankan pembicaraannya dalam masalah akhlak dan adab. Itu kalau kita mau memahami kenapa ulama menulis buku, kaset dan seterusnya seperti itu keadaannya, itu menunjukkan bahwa mereka memahami bahwa akhlak dan adab kaum muslimin hari ini sudah banyak menyimpang dari akhlak dan adab Rasulullah SAW. Seorang tilmid, katakanlah santri, kurang adabnya kepada ustadznya. Kadang seorang ustadz tidak punya adab di hadapan manusia, tidak bisa menjadi suri teladan dan seterusnya. Orang tua kadang tidak bisa beradab sebagai orang tua. Demikian juga anak-anak tidak punya adab sama orang dan seterusnya. Sehingga ulama gencar membicarakan masalah itu sampai mereka menyimpulkan wujud dari ilmu yang bermanfaat, manhaj yang sahih, itu nampak dalam akhlak kalian di dalam bermuamalah. Kalau orang bicara ketus sehingga membuat lari orang dari agama Allah, itu bukan berarti bukan seorang yang betul-betul bisa mewujudkan manhajus salaf. Ya. Nah. Jadi ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Makna mutaba'ah itu kalau kita jabarkan luas, bukan sekedar saya sholat tidak usolli berarti saya sudah mutaba'ah dalam semua keadaan. Bukankah ibadah itu luas? Kata Syekhul Islam, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al zahiran wa batinan. Namanya ibadah itu adalah segala sesuatu, nama dari segala sesuatu yang Allah cintai dan juga Allah ridai. Ya, baik perkataan maupun perbuatan, baik lahir maupun batin. Berarti saya mempergauli saudara saya kaslo, ibadah bukan ibadah? Ibadah. Saya mencintai saudara saya katakanlah sawal, ibadah bukan ibadah? Ibadah. Berarti kalau itu ibadah harus ikhlas dan mutabaah. Jadi jangan karena seorang itu sudah tak kasih suplai malah dia cemberut sama saya, oh berarti ada nilainya pemberian saya bagi dia itu. Dah, enggak ada lagi udah. Sekira saya enggak bisa cemberut, nah seperti itu balasannya. Berarti itu karena dirinya, bukan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau ibadah kepada Allah, soal itu urusan saya dengan dia itu enggak penting. Urusan saya dengan Allah sudah saya laksanakan. Allah perintah saya untuk pergauli dia, saya pergauli. Dia mau enggak mau itu enggak urusan saya. Begitu loh. Sehingga al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah itu terwujud. Kadang orang dengan mudahnya saya mencintaimu karena Allah, tapi karena kasus sedikit hilang cinta itu. Jadi enteng mengucapkan. Memang Nabi SAW mengatakan, kalau seorang mencintai saudaranya, dohirkan, lahirkan, ucapkan. Uhibbuka fillah, saya cintai kamu karena. Tapi ingat, semua itu butuh tuntutan. Kita ini akan benar ucapan kita ketika kita dihadapkan dengan apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ini tentang apa? Silaturahmi. Ya Rasulullah, saya itu sudah beri saudara saya itu pemberian karena dia butuh, saya beri. Malah dia mengembalikan pemberian itu dalam bentuk yang menyakitkan saya. Saya sudah berupaya ramah, tersenyum sama dia, dia malah cemberut, kemudian berkeras penampilannya kepada saya. Saya sudah kunjungi kepada dia, dia enggak mau nginjakkan kaki saja di rumah saya. Kemudian apa? Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau seperti itu keadaanmu, kamu seorang yang menyambung silaturahmi. Karena makna menyambung itu kalau putus. Lah kalau enggak putus namanya bukan menyambung. Jadi jangan kita ini memberi kepada saudari kita yang karena Allah itu mengharapkan balasan darinya. Jangan kita berharap orang berbuat baik sama kita dengan sebab kita berbuat baik sama dia. Boleh berharap seperti itu, tapi itu jangan sebagai ketentuan. Kita harapkan pahalanya di sisi Allah. Saya sudah pergauli dia secara sunnah Nabi, saya sudah bermuamalah dengannya secara sunnah Nabi, kok dia mengembalikan dengan cara yang tidak bagus, itu gak penting bagi saya. Pahala Allah itu yang saya harapkan. Coba kalau kita mau menerapkan masing-masing kita seperti itu, baru rahasia hadis Nabi SAW, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Itu akan terwujud. Siapa yang mencintai saudaranya karena Allah, membenci saudaranya karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah, sempurnalah imannya. Itu fungsinya al-wala wal bara. Yang banyak tidak difahami oleh manusia. Sehingga cuma karena satu masalah sedikit duniawi saja tersinggung, dah enggak pernah lagi. Ibaratnya sudah bentur dunia akhirat. Itu karena tidak memahami kaidah ini tadi. Bahwa dia mempergauli saudaranya itu ibadah. Lah kalau ibadah itu pahalanya dari Allah, bukan dari dia. Kok saya ini katakanlah punya rezeki tak kasihkan kasno ini. Satu saat barangkali saya beri lagi. Kok satu saat dia malah cemberut sama saya, lewat negur aja tidak. Lalu wah, memang kurang ajar anak itu. Awas besok. Jangan. Barangkali dia punya problem, punya masalah atau punya sesuatu yang tidak disenangi dari kita, lalu dia tidak berani mengungkapkannya dan seterusnya. Ikhtimal itu harus kita pasang, bawa kepada yang baik. Adapun kok dia enggak memberi balasan sama kita, katakan kita ini mengharapkan pahala dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya kalau kita pahami ucapan ulama, rahasia mencintai dan membenci karena Allah itu di situ itu. Cuman sulitnya kita menerapkan karena kadang-kadang kepentingan kita itu terlalu luas. Itu namanya ya. Jadi kembali pembahasan yang kemarin kita bahas, bahwasanya isi syariat Nabi itu dua, ilmun nafi dan al-amalu salih. Amal salih adalah amal yang berkaitan dengan ikhlas dan mutaba'ah, dan mutaba'ah kepada Nabi itu dalam semua aspek kehidupan kita. Nah, demikian barangkali yang bisa kita kaji pada kesempatan sore kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang kurang jelas boleh disampaikan.
Dalam Al-Quran, itu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Nah, derajat yang seperti apakah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kedua, bagaimanakah supaya kita tetap istiqomah di dalam tabaah yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW?
Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, pertanyaan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Nas dari Allah. Orang itu kalau beriman derajatnya tinggi. Lah kalau orang sudah ditinggalkan oleh Allah, enggak boleh kita rendahkan. Kadang kita ini loh yang merendahkan sesuatu yang ditinggalkan Allah. Orang beriman enggak kita hargai. Cuman karena dia miskin, cuman karena dia enggak punya jabatan. Dan penyakit yang hari ini ada pada mayoritas manusia, manusia itu demikian mengagumi ahli dunia, tapi tidak mengagumi saudaranya yang punya iman. Gitu? Orang itu kalau orang itu kaya, baik, masya Allah, pujian manusia itu. Kalau dekat dengan dia, sudah, pokoknya ingin namanya itu dikenal sama dia lah. Coba itu penyakit. Tapi kadang-kadang dengan orang-orang yang ahli iman, katakanlah dia punya iman, sekalipun tidak punya status seperti itu, kadang-kadang diremehkan, enggak kenal, enggak apa-apalah. Saya enggak ada kepentingan sama dia kok. Mau bisnis, bisnis apa? Ya toh, bisnis keringat saja kan? Kadang-kadang seperti itu lebih menjadi kepentingan dia. Itu ya. Ingat, Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Jadi semua orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diangkat di kalangan orang yang beriman, Allah khususkan lagi walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Jadi orang yang beriman itu derajatnya tinggi, yang punya ilmu diangkat lagi lebih tinggi. Kalau ibarat kita pendakan, misalkan orang ini landasan dasarnya, orang yang beriman diangkat oleh Allah. Ini semua orang yang beriman, punya ilmu enggak punya ilmu diangkat derajatnya. Kemudian di tengah-tengah orang yang beriman tadi, Allah angkat lagi derajat orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Adapun hakikat derajat ini bagaimana, Allah alam, kita tidak tahu. Yang jelas makna derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah tingginya kedudukan seorang tadi, tapi indallah. Sekarang orang yang bertakwa di hadapan manusia itu masyaallah. Kalau kita bicara masalah ilmu hadis, itu ada sifat adil. Rawi harus adil. Namanya adil itu sahibuddin, punya agama. Bukan majhul. Karena itu kalau rawi, dia mutahambil kidab, tertuduh pernah berdusta, hadisnya enggak dipakai. Daif, matruk. Apalagi kadzab. Kan ada toh rawi, fulan kadzab, hadisnya matruk, enggak dipakai. Diriwayatkan aja enggak boleh. Apalagi wadda, ngerti wadda? Wadda itu tukang pemalsu hadis. Berarti orang yang semacam ini itu cacat dalam apanya? Dalam sifat adilnya, adil. Karena itu rawi itu kalau hadis, kalau enggak punya sifat adil, hadisnya mesti dhaif, enggak bisa hasan. Nah, seperti itu. Ya. Sehingga derajat itu dikaitkan dengan ayat Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Berarti derajat yang paling tinggi itu adalah bagaimana tingkatan keimanan terus, sehingga orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah yang paling sempurna imannya. Itu maknanya diangkatnya derajat seperti itu. Sedang seorang yang paling bisa menjaga imannya dan seorang yang paling bisa menjaga agamanya adalah seorang yang diberi rizki ilmu oleh Allah. Karena orang yang diberi rizki ilmu dengan pemahaman yang benar itu biasanya tidak menjadi korban syubhat dan tidak menjadi korban syahwat. Jadi makna derajat semua. Ya, jadi kaum mukminin semuanya tinggi derajatnya. Kemudian ditinggikan di tengah-tengah mereka siapa? Orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu al-ulama itu derajatnya tinggi, jangan dicaci. Jangan diremehkan. Kesalahan mereka jangan dijadikan bulan-bulanan, jangan. Ya. Sehingga seperti Anil Bida yang kita katakan dari kaum Hadadiyun, ya, mengangkat kitab Fathul Bari, Sarah Sahih Bukhari, diangkat, demo di jalan di Timur Tengah sana, yel-yel meneriakkan, apa kata dia? Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathhi. Nabi SAW mengatakan tidak ada hijrah setelah fathu. Itu hadis betul, fathu Makkah maksudnya. Tapi di sini dialih fungsikan Fathul Bari. Jadi setelah Fathul Bari ini kita lenyapkan, enggak ada lagi hijrah dengan kitab manapun. Tetap sebagai kitab kita. Bencinya kepada Fathul Bari. Kenapa? Karena berpahaman bahwa Al-Hafidz terperosok dalam akidah Asy'ariyah dalam urusan asma'us sifat. Coba tidak melihat fadilah yang demikian besar pada si alim tersebut dengan kesalahan yang seperti itu. Padahal itu kesalahan masalah akidah loh ya. Fatal kesalahannya masalah akidah, pokok manhajus salaf. Tapi bersama itu para ulama tidak seperti itu mensikapinya. Karena dia adalah seorang yang berupaya menghabiskan hidupnya berkhidmah kepada sunnah. Maka ahli sunnah kesalahannya adalah kesalahan yang kita harus memberikan udur kepadanya. Adapun ahli bidah asalnya salah, kebetulannya adalah betulnya adalah apa? Kebetulan. Derajat itu yang dimaksud seperti itu. Sehingga derajat yang paling tinggi di hadapan Allah itu derajat al-abdu. Abdun. Seorang kalau disebut khusus oleh Allah sebagai abdun, itu berarti dia adalah seorang yang telah menerapkan ubudiyah yang benar kepada Allah. Sehingga Allah menyatakan untuk Rasulnya Muhammad SAW, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Siapa yang dimaksud dengan bi'abdihi? Rasulullah Muhammad SAW. Itu derajat yang paling tinggi. Darajatul abdi. Hambanya Allah betul. Itu enggak boleh kita ini di tengah orang-orang fusaq atau orang-orang kafir. Ibadallah. Kalaupun mereka hamba Allah. Enggak boleh. Jelas? Nah, seperti itu. Nah, jadi derajat seperti itu. Dan itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Quran yang lain, imaman fiddin, sebagai imam dalam agama. Seperti Ibrahim diangkat sebagai imam. Seperti para ulama Bani Israel diangkat sebagai imam. Dan itu Syaikhul Islam mengatakan, bisabri wal yakin tunalu al-imamatu fiddin. Kalau seorang bisa sabar dan bisa yakin dengan syariat Allah dalam sabar dan keyakinan yang utuh, dia akan sampai kepada derajat yang tinggi, yaitu apa? Al-imamah fiddin. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa istiqamah di dalam iman kita, seperti itu ya, di dalam mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Yang pertama dengan kaidah awal, yaitu apa? Al-ilmu nafi. Jadi ilmu itu sangat bermanfaat supaya kita ngerti ini sunnah dan bukan sunnah dengan ilmu. Karena kadang-kadang kita pegangi dengan kuat tapi ternyata bukan sunnah karena enggak ngerti. Karena itu yang pertama bekalnya adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Jangan berhenti, malas, apalagi bosan belajar tentang sunnah Rasulullah SAW. Jangan belajar terus. Sekalipun sudah tua dan seterusnya. Ada seorang yang belajar umur 40 tahun kemudian menjadi seorang alim minal ulama. Kalau kita lihat kisahnya seorang alim yang namanya Fudail bin Iyad, itu dulunya perampok itu. Fudail bin Iyad itu perampok. Dia sudah dewasa, perampok yang sangat disegani. Penyamun di tengah jalan gitu. Begal katakanlah. Fudail bin Iyad begal. Ya. Kemudian ketika dia naik ke satu, di satu loteng rumah, dalam kisah itu milik seorang wanita yang dia inginkan gitu loh. Kemudian dia mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Alam ya'ni lil ladina amanu an tahsa'u qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq, dalam surat Al-Hadid. Belumkah saatnya bagi orang-orang yang beriman itu untuk khusyuk hati mengingat Allah dan apa yang Allah turunkan? Sadar, iya. Belumkah saatnya? Belumkah saatnya diulang-ulang gitu. Sampai akhirnya sang perampok tadi menangis di atas loteng itu tadi. Menangis. Sadar, disitulah dia mendapatkan hidayah. Akhirnya sekaranglah saatnya seorang yang beriman khusyuk hati mengingat Allah dan apa yang Allah turunkan. Turun di atas loteng berjanji. Kalau biasanya manusia lewat tempat ini merasa ketakutan sehingga tidak berani lewat, besok akan diumumkan. Pas malam dia tidur, datang rombongan musafir itu. Nah, dia dengarkan ucapan orang ini. Memang dia biasa merampok di situ. Kita berhenti di sini saja, katakan. Karena nanti kita akan dirampas harta kita punya oleh Fudail ini. Kita berhenti di sini. Kita amankan diri kita dan seterusnya. Baru besok pagi kita lanjutkan perjalanan. Fudail mendengar kalimat itu. Lalu dia keluar dari persembunyiannya dan mengatakan, sekarang tidak ada lagi di tempat ini Fudail sang perampok. Berjalanlah, kalian aman seluruhnya. Sayalah Fudail bin Iyad. Diumumkan seperti itu taubatnya. Perlunya hal yang berkaitan, kenapa? Tambah kepada Nabi, perlunya apa? Al-ilmu. Ya, jadi pertama, mengenal apa itu sunnah Rasulullah, sunnah salaf. Yang kedua, kita harus berjihad. Memang di situ berat. Berjihad melawan nafsu kita ini supaya mau tunduk kepada ketentuan sunnah tadi. Tanamkan dalam benak kita ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillahu wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Surah Al-Ahzab. Tidak boleh bagi seorang mukmin laki atau wanita kalau Allah sudah memutuskan urusannya demikian, kok dia punya pilihan yang lain. Enggak boleh. Ya sudah. Berarti kalau kita sudah belajar oleh ketentuan sunnah, jalani, sabar. Dan kita yakini bahwa di balik sunnah itulah hikmah. Kenapa saya katakan perlunya kita jihadun nafsi? Karena seorang yang mengamalkan sunnah hari ini mungkin, bahkan kemungkinan besar, dia akan mendapatkan sebab-sebab terganggunya sunnah dia. Baik dari bisik-bisik tetangganya, atau barangkali lebih dari bisik-bisik, atau mungkin pencekalan, atau mungkin dan seterusnya, sampai barangkali penghalangan secara fisik, secara langsung. Bisa jadi. Disitulah perlunya kita ini mendidik diri kita supaya meyakini bahwa apa yang nampak dari adab manusia itu adalah sesaat saja. Kalau sampai saya lepas sunnah, berarti saya kehilangan semuanya. Tapi kalau saya istiqamah sekalipun mendapatkan mudarat, insya Allah saya adalah seorang yang betul-betul menapaki sunnah. Yang terakhir, dan sebenarnya banyak kalau diruatkan, yang terakhir yang paling pokok adalah bagaimana bersandar kepada Allah, berdoa supaya selalu ditetapkan diri kita ini di atas sunnah Rasulullah SAW. Kata banyak sekali Imam Ahmad mengatakan, alhamdulillahi alal Islam kul was sunnah. Kalau Imam Ahmad menjumpai seorang mengatakan alhamdulillahi alal Islam, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya ini di atas Islam, kata Imam Ahmad, katakan tambah apa? Was sunnah, supaya bisa istiqamah. Alhamdulillahi alal Islam wa ala sunnah. Karena seorang muslim hari ini belum tentu menjadi ahli sunnah. Karena wallahu a'lam bissawab.
Ya. Kaitannya dengan hadis yang mengatakan bahwa salat merupakan dari siapa yang berusaha dua. Tolong dijelaskan tentang nama Ansor dan Muhajirin. Mengapa seperti itu? Kemudian apakah boleh nama itu diartikan pada
kelompok lain? Yang pertama, syarat diterimanya amal tadi kan ikhlas dan mutabaah, itu maksudnya. Terus bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Yang hadis ini sahih, insyaAllah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya.
awwalu ma yuhasabu 'abdu yaumal qiyamah, awwalu ma yuhasabu min 'amalil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan diperhitungkan dari amalan hamba di hari kiamat itu salat. Ya. Idza salahat salatuhu salaha sa'iru amalihi. Apabila baik salatnya akan baik seluruh amalnya. Ini makna yang paling nampak dari hadis tersebut, itu pertama fadilah salat. Sehingga ada ulama kita ini yang menyebutkan, kalau seorang itu sudah mampu salat secara baik, maka amal yang lain lebih mudah dia akan lakukan. Yang kedua, bahwasanya dengan salat yang bagus, itu amal ibadah dohir katakanlah, yang lain yang kurang itu akan dinilai bagus dengan sebab salatnya, itu fadilah salat. Jadi tidak ada pertentangan dengan syarat diterimanya amal. Bukan berarti kalau amal yang lain gak ikhlas atau berbuat syirik dan seterusnya. Enggak. Ketika kita bicara fadilah satu amal, ingat, ini sering sekali saya ulang kaidah ini. Ketika kita bicara fadilah satu amal, itu tetap tidak bisa ditinggalkan apa? At-tauhid. Kalau gak ada fadilah, kalau gak ada tauhid itu. Seperti tadi, pertama kali amal ibadah yang diperintahkan oleh dari seorang hamba yaumul qiyamah adalah sholat. Berarti hamba ini siapa? Ahli tauhid. Kalau sudah bukan enggak ahli tauhid, enggak usah dibicarakan sholatnya. Mafhum. Nah seperti itu. Berarti ikhlasnya kena. Jadi enggak ada pertentangan antara itu dengan syarat diterimanya amal. Dan sholat itu bagus kapan? Kalau ikhlas dan mutabaah. Jadi enggak ada pertentangan. Insyaallah seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua. Istilah muhajirin wal ansar. Al sahabat itu terdiri dari dua, muhajirin dan ansar. Jadi jangan dipahami bahwasanya namanya muhajirin itu yang hijrah sebelum Fathu Mekah. Kalau setelah Fathu Mekah tidak disebut muhajirin, enggak. Sahabat Nabi itu terdiri dari dua orang saja, dua kelompok saja. Immas muhajirin wa imma al ansar. Karena itu Allah SWT menyatakan wassabiquna al awwalun. Yang dimakna sabiquna al awwalun itu bukan terkhususkan kepada yang hijrah setelah apa? Sebelum Fathu Mekah, bukan. Wassabiquna al awwalun minal muhajirin wal ansar. Kalau kita pahami siapa mereka? Semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat muhajirin adalah semua orang, tidak harus dari Mekah. Dari manapun yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya ke kota Madinah, namanya muhajirin. Seperti Salman Al-Farisi dari Persia. Kemudian karena ingin rindu ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanti-nanti munculnya Nabi ini tadi sampai beliau jatuh menjadi seorang budak. Tetap disebut kaum muhajirin. Jadi semua orang yang berhijrah dari manapun menuju Madinah karena Allah dan Rasulnya, berarti itu muhajirin. Dan orang yang menyiapkan negerinya sebagai negeri iman, negeri tauhid, itu adalah kaum ansar. Muhajirin artinya orang yang berhijrah, ansar artinya orang yang menolong orang yang berhijrah. Itu muhajirin dan ansar. Kemudian bolehkah? Apa itu? Muhajirin dan ansar.
Sekarang ini ada orang yang mengatakan
Jemaah takdir itu yang datang ke muhajirin. Oh gitu. Jadi yang datang ke masjid muhajirin, yang punya masjid ansar. Kalau mereka menamai seperti itu silakan saja. Artinya istilah manusia saja. Yang penting sekarang ini kaidah itu. Apa? Al ismu la yughayyirul haqiqah. Nama itu tidak merubah hakikat. Seorang namanya bagus, tapi wajahnya hitam buleng-buleng begitu. Apa dia sesuai dengan namanya? Bukan ini mengajak manusia lah untuk apa sesuai dengan namanya? Tidak, namanya itu yang bagus. Nah sekarang dinamakan muhajirin wal ansar, tapi amal ibadah mereka, bahkan sampai akidah mereka, menyelisihi 180 derajat terhadap sahabat muhajirin wal ansar. Ma faidatul ism huna? Apa faidah nama itu? Enggak ada. Karena itu nama ini pernah ditegur oleh Nabi SAW sebagai nama hizbiyah, muhajirin wal ansar. Dalam hadis yang sahih, ketika melakukan perjalanan bersama antara sahabat muhajirin dan ansar, di kalangan muhajirin ini ada orang yang senang bergurau gitu loh. Tapi jangan dianggap guraunya kayak kita, ini sahabat ini ya. Akhirnya noel bagian belakang sahabat ansar gitu. Toel gitu. Ya manusia di toel itu kadang-kadang kondisi kalau gak pas bisa marah kan begitu ya. Nah ini pas gak pas itu. Marahlah sahabat muhajirin, apa ansar ini. Lalu dianggap itu tadi memang mempermainkan dia, dia panggil, ya lal ansar, wahai orang-orang ansar, unsuri, tolong aku.
dianggap muhajirin mau memperdayai dia. Melihat gelagat yang tidak baik, orang Ansar ini kok panggil temannya. Saya juga punya teman, dia panggil, ya lal muhajirin, unsuruni. Wahai orang-orang muhajirin, tolong aku. Akhirnya terjadi apa? Dua kubu, muhajirin dan Ansar. Maka Nabi SAW keluar mendengar hal itu. Apakah kalian gunakan seruan-seruan jahiliyah? Coba itu, kata Nabi SAW. Apakah kalian memakai seruan-seruan jahiliyah sedang aku di tengah-tengah kalian? Coba muhajirin, nama yang disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk disanjung dan dipuji. Nabi SAW katakan itu seruan jahiliyah. Kapan? Ketika itu dijadikan alat untuk memetak-metak kaum muslimin. Demikian juga salafiyah hari ini. Kalau lafaz salafiyah yang masruk, yang bagus, yang masya Allah digunakan oleh seseorang untuk memetak-metak kaum muslimin, berarti nama itu sebagaimana kasus pada muhajirin wal ansar. Karena itu Imam Utsaimin mengatakan yang maknanya salafiyah adalah manhajul haq, manhaj yang benar.